Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në prangë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova nuk do të futet në biserime me Serbinë nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë të përfshira në proces. Mbi 1000 biznese të mbyllura në Kosovë vitin e fundit, dëshmi e klimës së pafavorshme ekonomike. Asnjë çështje nuk do të jetë paprekshme në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot Ministria e Jashtëm Slovak. Papa Benedikti 16 fillon sot vizitën në Britani. A këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Se parit të ndjekim Artan Haraçin me blokun e lajmeve.
Beograd. Jam i sigur se të dyja palët janë të hapura për të negociuar për të gjitha tema dhe besoj se asnjë çështje nuk duhet të jetë paprekshme, ka deklaruar ministri i jashtëm i Slovakisë Mikuláš Dzurinda. Në një intervistë për të përditshmen serbe Veçanje Novosti, Dzurinda theksoi se nuk ka opsion tjetër, as për Prishtinën, as për Beogradin, veç atij të dialogut dhe të ecjes përpara së bashku drejt Bashkimit Evropian. Kombet e bashkuara. Shtetet e bashkuara, Britania, Franca kanë bërë thirrje për forcimin e sanksioneve ndaj Iranit për shkak të shqetësimeve në rritje lidhur me programin bërthamor të Iranit. Ambasadorët perëndimor në Kombet e bashkuara i bën thirrje të gjitha vendeve të japin më shumë detaje rreth zbatimit të sanksioneve ndaj Iranit. Katër rast sanksionesh janë vendosur ndaj Iranit për shkak të refuzimit të Teheranit që të mos ndaloj pasurimin e uraniumit. Sanksionet më të fundit u vendosën në qershor. Ambasadori i Kinës në OKB citot ke thënë se fuqitë kryesore janë të gatshme të nisin një dialog me Teheranin për të zgjidhur kundërthënjet rreth programit iranian për pasurimin e uraniumit. Edhe Rusia ka mbështetur idenë e bisedimeve të mëtejshme. Washington, Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjyera me dënimin që drejtësia serbe ka shqiptuar për 23 vjeçarin Miladin Kovačević. Kovačević arriti ujdime gjykatën serbe, e cila dënoi me 2 vjet e 3 muaj burg për rrahjen e 24 vjeçarit amerikan Brian Steinhauer. Në një bar në New York, Steinhauer pasoi lëndime të rënda, dëmtim të trurit dhe ra në koma si pasojë dhunës së Kovačevićit. Ky fundit përfitoi nga lirimi me kusht për t'u aratisur nga Shtetet e Bashkuara drejt Serbisë. Kovačević ka qenë basketbollist me ekipin e Universitetit të New Yorkut. Londër. Papa Benedikti 16 fillon sot një vizitë zyrtare në Angli e Skoci si pjesë e përpjekjeve të tij për të forcuar krishterimin në vendet evropiane që janë shoqëri thellësisht sekulare. Vizita e kreut të Kishës Katolike vjen në kohën e kundërthënieve të shkaktuara nga deklaratat e kardinalit gjerman Walter Kasper, njëherësh këshilltar kyç i papës. Kasper ka puhuar se Britania moderne i ngjan një vendi të botës së tretë ku ndihet një ateizëm agresiv. Vet Kasper ka anuluar udhtimin drejt Britanisë matin e shenjtë për shkak të problemeve dhe shëndetësore ka njoftuar Vatikani. Papa do të pritet dhe nga bretëresha Elizabeth. Berlin, ish pika kontrollit kufitar mes ish Berlinit lindor dhe atij perëndimor gjatë luftës së ftohtë del sot në shitje në Gjermani. Pika kufitare e njohur si Bravo ishte vendosur në pjesën jugore të kryeqytetit gjerman dhe ishte pika kaluese kryesore për në apo jashtë Gjermanisë lindore. Posta kontrollit, të cilën e ka nxjerrë në shitje qeveria gjermane, përfshin një sipërfaqe prej 15.000 metër katror, derisa çmimi fillestar është 45.000 euro. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Prishtina zyrtare kërkon rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në bisedimet e mundshme me Serbinë, duke theksuar se roli amerikan është i pazvendësueshëm. Zyrtarët e qeverisë dhe opozitës thonë se nuk do të hyjnë në bisedime nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë të përfshira në proces. Për më shumë nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Rezoluta e miratuar në Asamblinë e Përgjithshme ia Bashkimit Evropian rolin kryesor në bisedimet e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, por Prishtina zyrtare ka bërë të ditur se nuk do të hyjë në bisedime nëse SBA-t nuk janë të përfshira në këtë proces. Zëvendës kryeministja Ereden Kuçi tha Radios Evropa e Lirë se me asgjë nuk zëvendësohet roli Shteteve të Bashkuara në gjitha proceset që ndërlidhen me Kosovën.
Ne kudo që jemi dhe bisedohet për Kosovën, rolin e SBA-ve shohim të pazëvendësueshëm dhe në këtë drejtim Kosova punon me mekanizma ndërkombëtare që SBA-ja të jetë pjesë, dhe në këtë drejtim jo vetëm pjesë për shkak të dëshirës sonë, por edhe për shkak të nevojës për një zgjidhje të qëndrueshme ku një lloj garanti do thotë do të ishin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dhe Unioni Evropian. Këtë drejtim besoj që edhe zgjidhja e planueshme do të ishte në raport të unitetit SBA Union Evropian.
Një javë pas miratimit të rezolutës së Serbisë të bashkësponsorizuar nga Unioni Evropian nuk është bërë publike as formati as koha mbajtjes së bisedimeve. Nën kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se krahas agendës, që sipas tij duhet të miratohet në kuvend, në vendimin eventual të legjislativit duhet theksohet prania e SBA-s në procesin e bisedimeve.
Ne mendojmë se ndikimi kryesor për ndryshimin e rezolutës në Organizatën e Kombeve Bashkuara dhe për harmonizimin mes BE-s dhe Serbisë ka qenë kryesisht i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presioni që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për tërheqjen e rezolutës dhe për aprovimin e rezolutës së miratuar në Organizatën e Kombeve Bashkuara. Konsiderojmë se pa pjesëmarrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës absolutisht nuk mund ketë çfarë do bisedimesh që mund tjetë të nivelit politik.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithnjë të përfshira në zgjidhjen e problemit të Kosovës që nga vitet e 90-ta. Zëvendës kryeministri Kuqi i quan Shtetet e Bashkuara aksionare të paqes në Ballkan, kështu që sipas tij Washingtoni duhet t'i përfshirë edhe në procese të tjera siç mund të jenë bisedimet Prishtinë-Beograd.
Roli i Shtetit të Bashkuara të Amerikës është i pazaventshëm, ato janë aksionare do të jetë paqes dhe stabilitetit në rajon po edhe në botë, në këtë drejtim e një unitet do të jetë qëndrueshëm i SBA-s dhe i Unionit Evropian për ballë qëndrimeve për Kosovën dhe për rajon do të ishte i dobishëm për gjitha palët.
Një rol më i madh i SBA-s në procesin e bisedimeve është kërkuar një ditë më parë edhe në kuvendin e Kosovës. Për një gjë të tillë mbizotron një pajtim mes qeverisë dhe opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Mbyllja e shumë bizneseve private në Kosovë flet për një mjedis të pafavorshëm afarisë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Ndërkaq ekonomistët theksojnë se përmirësimi i tregut bankar dhe efikasiteti i gjykatave janë të domosdoshme. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mbyllje më shumë se 1000 bizneseve brenda një viti në Kosovë, gjë që edhe është vërtetuar për vitin e kaluar nga organizatat biznesore dhe institucionet që ulumtojnë çështjet e zhvillimit ekonomik, reflektojnë një pasqyrë pesimiste të zhvillimit ekonomik të Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Profesor Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se ambienti jo i favorshëm për zhvillimin e bizneseve në Kosovë i sjell në pozitë disa prej bizneseve që të mos mund ta përballojnë konkurrencën, por sipas tij dinamika e falimentimit të bizneseve sjell pasoja të mëdha ekonomike dhe sociale.
Vetë falimentimi i bizneseve në Kosovë tregon një pasqyrë jo të mirë të ecurive ekonomike në Kosovë, në rend të parë dhe së dyti damton ekonominë vendore sepse zvoglohet GDP-ja.
Edhe Albana Shani, ekspert për ekonomi në Institutin për Ulumtime Zhvillimore Reinvest, tërheq vërejtjen duke thënë se statistikat që flasin për shuarjen e bizneseve në Kosovë janë rezultate të cilat kërkojnë vëmendje urgjente të qeverisë së Kosovës lidhur me paqëndrueshmërinë e mjedisit afarisë në vend.
Kemë disa lloj barierave të cilat në vazhdimsi po i pengojnë bizneset. E para ka informalitet madh, e dyta ka pengesa infrastrukturore, për shkak tash problemet që janë me rrugë, që arrisin kostën edhe të lëndës parë, transportit të këtyre gjanave. Mirë, po janë edhe bariera tjera që lidhen me çasjen në kredi edhe në financa.
Ndryshe, raporti i fundit i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se vonesat në pagesa dhe arkëtim të borxheve nga bizneset po krijojnë boshllëk financiar dhe se borxhet po ndikojnë seriozisht në afarizmin e bizneseve. Mungesa e parave të gatshme sipas raportit po i detyron bizneset të marrin hua bankare mjaftë shtrenjta. Limani tërheq vërejtjen se mungesa e parave të gatshme është edhe produkti, siç e quan ai, eksportimit të parave. Sipas tij rreth 1 miliard e 400 milion euro, të cilat kanë qenë të dedikuara për tregun e kapitalit në Kosovë, gjenden jashtë sistemit bankar të Kosovës.
Nëse këto para do të ishin në sistemin bankar të Kosovës, atëherë me siguri do të krijojnë kushte shumë më të vështirë për dhënien e kredive, për kasisht për marrjen e kredive nga ana e bizneseve me kushte shumë më të vështirë.
Ndërkaq edhe Hashani thotë se qeveria e Kosovës duhet të reagojë lidhur me këtë çështje. Sipas tij duhet bërë përpjekje për përmirësimin e tregut bankar duke rritur konkurrencën e cila kërkon disa kushte.
themi është e para, është duhet punohet në përmisimin e gjykatës. Kjo lidhet edhe me arkëtimin e borxheve. Sot ndërmarrjet me arkëtu borxhet nuk mund ose ndërmarrjet përgjithësisht në Kosovë nuk futen në marrëveshje kontraktuale me partnerët e tyre, për arsye se nuk i besojnë edhe gjykatave. Përmisimi i gjykatës ose krijimi i një komplet gjykate të re e komisimirët me çështje ekonomike kishë më kon parakusht për më përmisur një disa fare në Kosovë.
Sidoqoftë, raportet thonë se vetëm vitin e kaluar me mbylljen e bizneseve pa punë kanë mbetur rreth 3000 persona. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një temë ndërkombëtare. Romët dhe Bashkimi Evropian është titulli i komentit të botuar në të përditshmen International Herald Tribune. Shkrimi kërkon nga Brukseli që të procedojë jo vetëm kundër Francës, por dhe ndaj vendeve të tjera si Italia apo Danimarka, ku gjatë viteve të fundit janë shkelur të drejtat e romëve dhe është përdorur gjuhë urrejtje ndaj tyre. Artikullin për transmetim e përgatiti Artan Haraçia.
Mos e gënjeni Vivian Redding, nis komentin e tij James Goldstone në International Herald Tribune. Komisionerja Bashkimit Evropian për Drejtësi Redding është e bindur personalisht se Komisioni Evropian nuk ka zgjidhje tjetër përpos të iniciojë aksione të thyrjes së ligjit kundër Francës, pasi kjo fundit nisi largimin e detyrueshëm të romëve nga kampet e tyre. Më tutje në këtë koment autori pyet pse Komisioni nuk reagoi kaq ashpër për masat kundër romëve në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, të cilat Komisioni Evropian i ka injoruar deri më tash. Të gjithë entuziastët e reagimit të Komisionit kundër Francës duhet kujtojnë për gjithat kohë që ju desh këti Komisionit të reagoj. Para së gjithash, deri para pak ditësh, zyrtarët e Komisionit thonin se ata nuk kanë parë asnjë qëllim që po ndërmerren aksione të qëllimshme kundër romëve në Francë, me gjithë faktet evidente që tregonin të kundërtën. Çështja tani nuk është nëse romët janë marrë në shenjë apo jo, pasi kjo është verifikuar se ata ishin caku. Tani çështja më shumë është nëse deklarimet e fundit janë prekje në seder e një komisionereje apo një ndryshim fundamental i politikave në Bruksel. Sipas komentit në International Herald Tribune, janë provat që do sqarojnë këtë çështje. Së pari, a do ta dërgojë Komisioni Evropian Francën para gjyqit? José Manuel Barroso, presidenti i Komisionit Evropian, ka mbajtur një heshtje hidhruese për këtë çështje. Së dyti, edhe nëse Komisioni vazhdon tutje me këtë rast, a është Franca i vetmi vend që të përballet me pasoja apo Komisioni do të aplikojë bindjen e tij të sapo gjetur të moralit në çështjet të barazisë racore kundrejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian? Të marrim si shembull Italinë. Në maj të vitit 2008, ministri i Brendshëm Roberto Maroni raportohet se njoftoi shkatrimin e kampeve të romëve, ndërsa 2 ditë më vonë një grup banditësh prej 60 vetave sulmuan kampin e romëve në Napoli me koktej Molotovi. Pas këtij sulmi, ministri italian tha: "Kështu ndodh kur romët vjedhin foshnje apo kur romët kryejnë dhunime seksuale." Komisioni ende nuk ka bërë gjë për këtë dhe rastet e tjera që kanë ndodhur në Itali kundër romëve. Sipas komentit, rastet vazhdojnë edhe me vendet e tjera si Danimarka, ku në Korrik, një grup njerëzish i identifikuar nga kryebashkiaku i Kopenhagenit si kriminalët rom, u larguan nga ky vend. As në këtë rast, Brukseli nuk e tha asnjë fjalë. Nëse reagimet e komisioneres Reding rezultojnë në një ndryshim afatgjat, Komisioni duhet që duke i referuar masave franceze të dërgojë edhe veprimet e qeverive të tjera në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Aty duhet që gjyqtarët ta bëjnë të qartë se racizmi nuk ka vend në Evropën e sotme, përfundon komentin e International Herald Tribune.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova nuk do të futet në bisedime me Serbinë nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë të përfshira në proces. Mbi 1000 biznese të mbyllura në Kosovë vitin e fundit janë dëshmi e klimës së pafavorshme ekonomike. Asnjë çështje nuk do të jetë paprekshme në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot ministri i jashtëm slovak. Papa Benedikti 16 fillon sot vizitën në Britani. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në emisionet të orës 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites atë të orës 16 nga Praga, miru të qofshim.